რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს 18 საათია საქართველოში. ციფასოს მერლებო ვიწყებთ ჩვენ საღამოს თავისუფლებას 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს დღეს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანი და სეპარატისტები მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეტყვეტაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირის და თურქეთის გეგმის შესაბამისად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვარ. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 5 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად სეპარატისტებთან მიღწეულია შეთანხმება ადგილობრივი დროით 12 საათზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მთიანი ყარაბაღის ხელმძღვანელობა ადასტურებს ცნობას დასავებაზე რეგიონში, რომელიც აზერბაიჯანში მდებარეობს და უმეტესილად ეთნიკური სომხებით არის დასახლებული. 2 აპრილს განახლდა შეიარაღებული დაპირისპირება, როგორც იუწყებიან დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი, ზოგი ცნობით 64 კაცი. შეტაკებები ხდებოდა ორ მხარეს შორის ფაქტობრივი ფრონტის ხაზის გასწვრივ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეგდეტოდებული მინსკის ჯგუფის წევრები, საფრანგეთის, რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები დღეს ვენაში შეეკრიბებიან კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. სეპარატისტებმა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაამყარეს კონტროლი მთიან ყარაბაღზე, სადაც ბრძოლებმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოსვლისას ისაუბრა. დღეს ფორუმზე, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, ნატოს და შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები მონაწილეობენ, ლეოპნენ განიხილა სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ და მის შემდგომ. ფორუმზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი გადახედვას არ ექვემდებარება და საზოგადოება შეთანხმებულია მნიშვნელოვან ღირებულებაზე, რომ ქვეყანა უნდა დაბრუნდეს ევროპულ ოჯახში, რომელსაც ხელოვნურად და ძალით მოწყვიტეს. მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. ჩვენ გვინდა ვარშავის სამიტმა მთავარ გზავნილზე გასცეს ხელშესახები რეალური პასუხი, განაცხადა ხიდაშელმა. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, საპარლამენტო არჩევნებისთვის არანაირი პოლიტიკური კოალიციის შექმნაზე საუბარი არ არის. როგორც ბაქრაძემ თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, პარტია არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, ისე როგორც წინა წლებში, თუმცა ბოლო ორი არჩევნებისგან განსხვავებით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში აუცილებლად გაიმარჩვებს. საპარლამენტო არჩევნებისთვის კოალიციის შექმნა 4 აპრილს არ გამორიცხა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა. გიორგი ბარამიძემ. ახლა ისევ უცხოეთზე. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირისა და თურქეთის გეგმის შესაბამისად. ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შერბილების მიზნით. სულ 11 ქვეყნის წარმომადგენელი 202 მიგრანტი გააგზავნეს საბერძნეთის კუნძულებიდან თურქეთში. მეორე მხრივ 43 სირიელი მიგრანტი ჩაფრინდა თურქეთიდან გერმანიასა და ფინეთში. ევროკავშირის და თურქეთის გეგმით ანკარა თავის ტერიტორიაზე მიიღებს ყველა მიგრანტს, მათ შორის სირიელებს, ვინც არალეგალურად ჩავიდა საბერძნეთში. სამაგიეროდ ევროკავშირში თურქეთიდან ჩავა ათასობით სირიელი ლტოლვილი. პაკისტანში 71-მდე გაიზარდა ძლიერი წვიმით გამოწვეული ღვარცოფების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. წვიმა 3 აპრილს დაიწყო და წყალმოვარდნები გამოიწვია ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე ორ პროვინციაში. Ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ფარვანის პროვინციაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე შაჰვალი შაჰედი აღნიშნავს, რომ დაიჭრა 26 ადამიანი. უწყებიან ასევე, რომ აფეთქება, რომელიც თვითმკვლელმა დანახმული მოტოციკლეტით მოაწყო, მიმართული იყო ავღანეთის უშიშროების ძალების წინააღმდეგ, მაგრამ ყველა დაღუპული სამოქალაქო პირია. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე გაგაცნობ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავი თემა ძლიერ ხსენდება დღეს მთიანი ყარაბაღი, როგორც უკვე ითქვა. აზერბაიჯანი და ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი ეთნიკური სომეხი სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეუძლია საქართველოს ამ კონფლიქტში შუამავლის როლის თამაში.
საქართველო თვითონ არის კონფლიქტებით დაახლოებული ტერიტორია და რამდენად არის საერთოდ საქართველოს როგორც შუამავლაზე მოთხოვნა.
საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გეოგრაფიული ბერკეტი, როგორც სამხრეთზე, ასევე აზერბაიჯანზე.
ხელნაწერ გაცემაში გიამბობთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის გეგმის გარშემო.
რესპუბლიკური პარტია არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას, ესე იგი ჩვენს ინტერესში ამ თვალსაზრისით არ უნდა იყოს გაძლიერება ჩვენი კონკურენტი ქართული ოცნებისა.
ხერხებით ასევე ბანკების თემას, საქართველოს ეროვნული ბანკი მოსახლეობას აფრთხილებს.
ერთადერთი სექტორი, რომელიც რეგულირდება, ეს არის საბანკო. დანარჩენი, ეს მიკროსაფინანსოები, საკრედიტო კავშირები, ონლაინ გამსესხებლები, ლომბარდები და ასე შემდეგ, საერთოდ არ რეგულირდება, არავის მიერ.
გაცემაში დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, მისი თემა ვითარება რეგიონებში პოლიტიკური მდგომარეობა არჩევნების წინა თვეებში.
თუ მე მექნება განსხვავებული პოზიცია, იმიტომ რომ მე მაშინაც ვიყავი პირდაპირი, თუ რამ არ მომწონდა, დღესაც ვარ პირდაპირი, ხვალაც ვიქნები პირდაპირი.
საერთაშორისო პოლიტიკური დემოკლავაც და კლავაც მიგრანტების თემა ახალ ევროპაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში. თურქეთში საბერძნეთიდან მათი დაბრუნების გარშემო გიამბობთ გადაცემას, პრაღიდან უფრო პირუხაძე უძღვება. აზერბაიჯანი და ამ ქვეყნის სეპარატისტულ რეგიონში მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ამ გადაწყვეტილების შედეგად შეჩერდა მთიან ყარაბაღში ყველაზე მასშტაბური შეარაღებული დაპირისპირება 1994 წელს ზავის ამოქმედების შემდეგ. ამის ფონზე გრძელდება დიპლომატიური ძალის მხმევა 2 აპრილიდან გამწვავებული კონფლიქტის განსამუხტად. მარიამ ჯიაურელი ფაქტებით.
აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 5 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად მთიან ყარაბაღში სეპარატისტებთან მიღწეულია შეთანხმება ადგილობრივი დროით 12 საათზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მთიანი ყარაბაღის ხელმძღვანელობა ადასტურებს ცნობას დასავებაზე. ამ გარღვევის ფონს ქმნის მრავალი ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის ლიდერების მოწოდება. აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერებისადმი თავშეკავება გამოიჩინონ, რათა კონფლიქტი ომში არ გადაიზარდოს. სეპარატისტებმა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაამყარეს კონტროლი აზერბაიჯანში მდებარე, მაგრამ უმეტესწილად სომხებით დასახლებულ მთიან ყარაბაღზე, სადაც ბრძოლებმა მაშინ 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. ამჯერად, მას შემდეგ, რაც 2 აპრილს განახლდა შეიარაღებული დაპირისპირება, როგორც იუწყებიან, დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი, ზოგი ცნობით 64 კაცი. შეტაკებები ხდებოდა ორ მხარეს შორის ფაქტობრივი ფრონტის ხაზის გასწვრივ. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა 4 აპრილს ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სომხეთი და მთიანი ყარაბაღი მხარს უჭერენ სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას და 1994 წელს გამოცხადებული საზავო რეჟიმის ზუსტად დაცვას.
აი სპაჰინ ვოხჩ შუპმან
ამჟამად საომარი დაპირისპირების მთელი ხაზის გასწვრივ აზერბაიჯანის მხარემ კონტროლი დაამყარა ტერიტორიის მცირე ნაწილზე სამხრეთში და ტერიტორიის ასევე მცირე ნაწილზე ჩრდილოეთში იმედი მაქვს რომ ჩვენი ამჟამინდელი შეხვედრის დასრულებამდე აზერბაიჯანის მხარე დაკარგავს კონტროლს ჩრდილოეთში ტერიტორიის ამ ნაწილზე საუბარია 200-დან 300-მდე მეტრზე და თითოეული მეტრი აზერბაიჯანელებს ერთზე მეტ სხვებლად დაუჭირდათ
განაცხადა 4 აპრილს სომხეთის პრეზიდენტმა. თუმცა, როგორც უკვე ითქვა ცნობების თანახმად, 2 აპრილის შემდეგ დაღუპულების რიცხვი ყველაზე პესიმისტური შეფასებით 64-ია და ეს ეხება ორივე მხარეს, აზერბაიჯანის და ყარაბახელის სეპარატისტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა 4 აპრილს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს ძალისხმევაზე მთიანი ყარაბახის გარშემო განახლებული ძალადობის
ჩვენ ვგმობთ, ძალიან მკაცრად ვგმობთ გასული კვირის მიწურულის ძალადობას. როგორც ჩანს, ძალიან დიდია მსხვერპლის რიცხვი, სამოქალაქო მსხვერპლის ჩათვლით, რაც დასაგმობია და ორივე მხარეს მოუწოდებთ დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ძალის გამოყენება და თავი აარიდონ ნებისმიერ ესკალაციას.
განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა. პარიზში კი საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჟან მარკ რომ თქვა, რომ ვაშინგტონი, პარიზი და მოსკოვი წარმომადგენლებს გააგზავნიან აზერბაიჯანში სომხეთსა და მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის მოგვარებაზე სასაუბროდ. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმართება ვენაში. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის წევრები, საფრანგეთის, რუსეთის და შეერთებული შტატების სამმართველოები იკრიბებიან კრიზისზე მოსალაპარაკებლად.
მარიამ ჭაურელი გიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რას მიაღწიეს მთიანი ყარაბაღის გარშემო 5 აპრილს. მე მოკლედ გავიმეორებ, დღეს მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი, რომ მოხდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ აზერბაიჯანსა და სეპარატისტულ რეგიონს შორის. მიმხილველებისთვის ცხადია, რომ სამდღიანი სისხლის ზღვის შემდეგ მშვიდობის დამყარება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევის გარეშე. მარიამ ჭიაურელმა გითხრათ იმის შესახებ, რომ დაგეგმილია კიდევ ერთი შეხვედრა. იმედებს ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურობაზე ამყარებდა საქართველოს ხელისუფლებას და პარალელურად ლაპარაკობდა მზად ყოფნაზე შეესრულებინა შუამავლის როლი. რამდენად ხელ ეწიფება თბილის შუამავლის როლის შესრულება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საქმეში? ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
პროცესების მშვიდობიანი განვითარების იმედი გაჩნდა სამდღიანი სისხლიანი დაპირისპირების შემდეგ, რომელმაც დაუზუსტებელი ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მხარეთა გადაწყვეტილებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 5 აპრილს შუა დღის 12 საათიდან შევიდა ძალაში, მაგრამ ეს ინფორმაცია სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. მანამდე ვიდრე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეუთოს, ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების, საფრანგეთის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბებოდნენ კრიზისის მოგვარების გზების განსახილველად. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტამ დაასწრო ვენაში დაგეგმილი შეხვედრის გამართვას, სამშვიდობო შეთანხმების უკან ბევრი ხედავს საერთაშორისო თანამეგობრების მონდომებასა და საერთაშორისო სტრუქტურებისა თუ დასავლელი ლიდერების ძალისხმევას, რაც სამდღიანი დაძაბულობის მანძილზე გამოვლინდა. ასე მაგალითად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა მხარეებს, რომ ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს და რომ საუბარი ეუთოს ეგიდით უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ ბოლო დღეების განმავლობაში შეშფოთებას გამოთქვამდა საქართველოს და ცდილობდა, რომ გარკვეული წვლილი შეეტანა ყარაბაღის განახლებული კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. როგორც მაგალითად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა 5 აპრილს ნატოს კვირეულის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე, საქართველო ამ მხრივ დიპლომატიური ქსელის დახმარებითაც აქტიურობს.
ჩვენ მუდმივ კონსულტაციებში და კოორდინაციაში ვართ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო მისიებთან და არ ვაკლებთ ძალისხმევას იმას, რომ საქართველომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში ვითარების დეესკალაციას.
გარდა ამისა, ბოლო დღეებში ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ლაპარაკობდა საქართველოს მიერ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შუამავლის როლის შესრულების შესახებ. მათ შორის იყო მაგალითად შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ასეთი იდეა გაჩნდა ოპოზიციის რიგებშიც და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე საქართველოს შუამავლის როლზე დამატებითი საერთაშორისო ძალისხმევის კონტექსტში ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ შუამავლის როლის შესრულება, ანუ მიუკერძოებელი პოზიციის დაკავება ყველაზე მომგებიანია საქართველოსთვის, როდესაც ერთმანეთს მისი ორი მეგობარი და მეზობელი ქვეყანა უპირისპირდება, თუმცა ამ ეტაპზე შუამავლის ამბიცია გადაჭარბებულად მიაჩნია მაგალითად ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძეს თავის მოსაზრებას, ის რადიო თავისუფლებას უზიარებს.
სკეპტიკური წარმოდგენა მაქვს, იმიტომ რომ საქართველო თვითონ არის კონფლიქტებით დახუზული ტერიტორია და რამდენად არის საერთოდ საქართველოს როგორც შუამავლაზე მოთხოვნა თვითონ რეგიონული აქტორების მხრიდან, თავად კონფლიქტის მონაწილე მხარეების მხრიდან, ამის თქმა ცოტა რთულია.
მართალია საქართველოს ოფიციალურად არ შეუთავაზებია და არც აზერბაიჯანსა და სომხეთს მოუთხოვიათ, მაგრამ საქართველოს მიერ შუამავლის როლის შესრულება სავსებით რეალისტურად მიიჩნევს კავკასიოლოგი ალეკო გვახაძე და ის საამისო საფუძველზეც ლაბარაკობს.
საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გეოგრაფიული ბერკეტი როგორც სომხეთზე, ასევე აზერბაიჯანზე. მაგალითად ორივე სახელმწიფო შავი ზღვის გავლით დანარჩენ ევროპას უკავშირდება სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან და ასევე ამ საქართველოს ტერიტორიიდან ხდება ძირითადი ვაჭრობა სხვა სახელმწიფოებთან, ასევე ნუ დაგვავიწყდება სარკინიგზო მიმოსვლა და ასევე ნავთობსადენები, რომელიც გადის ერთისმხრივ აზერბაიჯანიდან საქართველოში და მეორის მხრივ რუსეთიდან მიმავალი გასადენი საქართველოდან სომხეთში, და მეორის მხრივ ნუ დაგვავიწყდება რომ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით საქართველოს გაცილებით უკეთეს კონტაქტები აქვს დასავლურ პარტნიორებთან, გულისხმობ ევროპელებსა და ამერიკელებს.
როდესაც სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობაზე ლაბარაკობენ, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი როგორც გამოწვევას საგანგებოდ უსვამენ ხას რუსეთის დაინტერესების ფაქტორს ჩააყენოს თავისი სამშვიდობოები კონფლიქტის ზონაში. ზალან ჯაფარიძე თვლის, რომ ამით რუსეთი მიაღწევს დიდი ხნის მიზანს და გააძლიერებს თავის ზეგავლენას კავკასიის რეგიონში. ეს კი საერთო ანგარიშით მნიშვნელოვან ზიანს მოუტანს სამშვიდობო პროცესს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალიან გძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ახლა გიამბობთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის გეგმაზე. საქართველოს პარლამენტი აპირებს შეიტანოს ეს ცვლილება, რომლის თანახმადაც პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს აღარ მოეთხოვება თანამდებობის დატოვება. კანონპროექტის ავტორები თვლიან, რომ ცვლილება სავსებით შეესაბამება დემოკრატიული ქვეყნების ტრადიციებს, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი თვლის, რომ ხელისუფლება ცდილობს კანონების თავისთავზე მორგებას. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების გარშემო ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი, როგორც წესი, არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის, საარჩევნო ბლოკის ან მართველი კოალიციის პოლიტიკური ლიდერია და ახალ საპარლამენტო არჩევნებში შესაბამის საარჩევნო სუბიექტს წარუძღვება. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა არჩევნებში საყოველთაოდ დაშვებული და გავრცელებული მოვლენაა, თუმცა საქართველოში მოქმედი საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პრემიერ-მინისტრმა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად უნდა დატოვოს თანამდებობა.
ბუნებრივია, რომ თუ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს ასეთი პირის არ ყოფნა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, იქნება პარტია თუ საარჩევნო ბლოკი, იქნება სერიოზული დანაკლისი. თუ გადადგა თანამდებობიდან, მაშინ ეს იწვევს სხვა პრობლემას. და ეს პრობლემა არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ავტომატურად იწვევს მთელი მთავრობის გადადგომას და უნდა დაიწყოს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების პროცესი.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ასეთი ვითარება და საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ახალი მთავრობის ფორმირება, რომელიც შესაძლოა ორი თვის, ანუ ახალი პარლამენტის არჩევის შემდეგ მთლიანად შეიცვალოს, არანაირად არ შეესაბამება კონსტიტუციური სისტემის სტაბილურობის სახელმწიფოებრივ ინტერესს. თუმცა ცვლილებების ინიცირებას ინტერპარტიულ ჯგუფთან შეთანხმების გარეშე აკრიტიკებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე, რომლის მითაც ცვლილება არ ემსახურება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, რის მიღწევასაც ერთობლივად ცდილობენ ხელისუფლება და ინტერპარტიული ჯგუფი.
ამ შემთხვევაში ჩვენთვის გაუგებარი არის, რატომ ცალკე ეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ხდება ამ ცვლილების განხორციელება და კონკრეტული სიტუაციისთვის მორგება. ესე იგი, ჩვენი მოსაზრებით საარჩევნო კოდექსი საჭიროებს ცვლილებას და გაჯანსაღებას იგივე წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილე პირების ჩამონათვალთან დაკავშირებით, ვინაიდან გვაჩნია, რომ იმ პოლიტიკურ პირსაწრე ძალზე ფართოა, ვისაც აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობა შეუძლია და ჩვენ ვითხოვთ ამ წლის დავიწროებას.
ეს იყო ნინო რიჟამაძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება ცდილობს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობის გაზრდას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა ტელეკომპანია იმედს უთხრა, რომ კანონპროექტი მხოლოდ ერთ საარჩევნო სუბიექტზე, ქართულ ოცნებაზეა მორგებული.
მორგებულია არა იმაზე, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრება გაუმჯობესდეს და ეკონომიკა გაუმჯობესდეს, არამედ წყალწაღებული ხალხს ეჭიდებოდაო ქართულმა ოცნებამ ისის, რომ ნამდვილად წააგებს არჩევნებს და ამითი ატყუებს თანამოქალაქეებს, რომ თითქოს და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის შენარჩუნებით რაღაცა ხერი ექნება ჩვენ თანამოქალაქეებს.
ოპოზიციის კრიტიკის პასუხად ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლი, საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატის სტატუსის შეუთავსებლობა თანამდებობრივ მდგომარეობასთან, ისედაც არ მოითხოვს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას. შესაბამისად, როგორც დეპუტატი ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, ცვლილების მიღების არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს.
იმიტომ დღეს არსებული კანონი სრულიად ცალსახად გამოხატავს, შავით თეთრზე არის დაფიქსირებული, რომ პრემიერი თუ ჩაეწერება საპარლამენტო სიაში, საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, იფიქრება თუ მაჟორიტარად, ის არ უნდა გადადგეს. იქ არწერია რომ უნდა გადადგეს, იქ არის ჩამონათვალე, ვინ უნდა გადადგეს. ეს არის 112 მუხლი, შეგიძლიათ ჩახედოთ, სადაც დაწერილია ვინ უნდა გადადგეს. პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, მინისტრები უნდა გადადგეს, როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მინისტრები. რაც შეუთავსებლობა მას წარმოიშვებოდა, ეს იყო უშრეების საბჭო, თუმცა უშრეების საბჭოს იქ დაწერდა და გადადგებოდა.
კანონპროექტის ავტორთა თქმით, სიახლე ემსახურება არა ერთი პარტიის ქართული ოცნების, არამედ მთელი ქვეყნის ინტერესებს. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, არ იქნებოდა ცვლილების ინიციატორი.
ინიციატორები ამ კანონპროექტისა გახლავთ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი და მე, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. და რესპუბლიკური პარტია არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას. ესე იგი, ჩვენს ინტერესში ამ თვალსაზრისით არ უნდა იყოს გაძლიერება ჩვენი კონკურენტი ქართული ოცნებისა, რომლის ლიდერიც მაღალი ალბათობით იქნება დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი.
პრეზიდენტობა ეს იყო პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ ხმალაძე, რომლის ამ კომენტარითაც დასრულდა ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი. საუბარი იყო საქართველოს პარლამენტის გეგმაზე, საარჩევნო კოდექსში შეიტანოს ცვლილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Said her name was Delilah, and I'm like, you should come my way. Yeah, I already surrender. Damn good, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ეკონომიკის საფინანსო სფეროს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მომხმარებელს მიმართავს კარგად დაფიქრდეს თანხის დაბანდებამდე და მხოლოდ შემდეგ მიიღოს ამა თუ იმ საფინანსო ორგანიზაციისთვის საკუთარი ფულის მინდობის გადაწყვეტილება. ამ გაფრთხილების საფუძველი გახდა ბოლო პერიოდში გახშირებული რეკლამები, რომლითაც სხვადასხვა იურიდიული პირები ცდილობენ მოქალაქეების მიზიდვას მაღალი საპროცენტო სარგებლის სანაცვლოდ. როგორც ეროვნული ბანკის ოფიციალურ განცხადებაში წაიკითხავთ, მოქალაქეებმა თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში მაღალ რისკსაც გულისხმობს. ეგა ქევანიშვილი.
წლიური 19%, წლიური 20% და მეტი. ინტერნეტ სივრცესა თუ ქუჩაში გამოკრულ აბრებსა და განცხადებებზე ხშირად წაწყდებით განცხადებებს ამ შეთავაზებით. კონკრეტული იურიდიული პირები თუ სხვადასხვა დასახელების ორგანიზაციები მოქალაქეებს თანაზოგი საიმედო დაბანდებას და სწორედ ამ პროცენტის ოდენობის მაღალ სარგებელს თავაზობენ. ეს პროცენტი გაცილებით მაღალია კომერციული ბანკების მიერ შეთავაზებულ პირობებზე და მოსახლეობის ერთი ნაწილით საკუთარ ფინანსებს სწორედ ამგვარ ორგანიზაციებს ანდობს. თუმცა საქართველოს ეროვნული ბანკი ხალხს წოდებს გაფრთხილდნენ ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას. ამ საკითხის თაობაზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 5 აპრილს საგანგებო განცხადებაც გავრცელა. როგორც ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჭყონია აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ეროვნული ბანკი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს მიიღონ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია იმ იურიდიული პირის შესახებ, ვისაც საკუთარ ფინანსებს ანდობენ და გონივრულად შეაფასონ საფრთხეები. მისივე თქმით, მომხმარებლებმა ისიც უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში გულისხმობს მაღალ საპროცენტო რისკსაც.
დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით მოხდა ამ განცხადების თქვა დამატებით გავრცელება, იმიტომ რომ თქვა მომხმარებლები იყვნენ ინფორმირებულები კონკრეტულად რა ტიპის ორგანიზაციას შეაქვთ თანხა, რომელ ორგანიზაციას ანდობენ თქვა თავიანთ სახსრებს, რომ ქონდეთ სრული ინფორმაცია ესეთ ტიპის ორგანიზაციაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ დეპოზიტის მიღების უფლება აქვს მხოლოდ კომერციულ ბანკს, ესეთი ტიპის ურთიერთობა რეგულირდება ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც გაფორმებული ამ ორგანიზაციასა და მომხმარებელ შორის. და მხოლოდ ამ ხელშეკრულების და ვთქვათ სამოქალაქო კოდექსის საფუძველზე ხდება უკვე შემდეგ რეგულირება.
აცხადებს ნათია ჭყონია. ეროვნული ბანკის განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახსრების განკარგვის შესახებ, თუმცა სამომავლოდ დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი ჯერ კიდევ გასულ კვირას საუბრობდა, რომ ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში 10,000-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ვერ ახერხებენ აღებული სესხების გასტუმრებას. მერაბ ჯანიაშვილი დღესაც ადასტურებს, რომ ბოლო დროს ბაზარზე მართლაც მომრავლდა ისეთი კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობას კაბალურ პირობებს თავაზობენ. მოსახლეობა კი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მათ პირობებს ხშირად თანხმდება.
კომერციული ბანკებში საპროცენტო განაკვეთი ანაბრებზე არის ბევრად დაბალი სარგებელი, იმიტომ რომ რისკი უფრო დაბალია, სადაც რისკი მაღალია, იქ საპროცენტო განაკვეთი მაღალია.
მერაბ ჯანიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ის საფინანსო კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობას დანაზოგი საიმედო დაბანდებას და მაღალი სარგებლის მიღების უნიკალურ შანსს თავაზობენ, მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გადახდის შემთხვევაშიც კი მოგებას ემუშაობენ. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ელიავა ეროვნული ბანკის განცხადებას დროულად მიიჩნევს, რადგან მისი აზრით ბოლო დროს საფინანსო სექტორში ქაოსური განწყობები შეინიშნება. ამის მიზეზი კი ლია ელიავას მოსაზრებით შესაძლოა ისიც იყოს, რომ არ არსებობს საერთო წესები საფინანსო სექტორისათვის.
ერთადერთი სექტორი, რომელიც რეგულირდება, ეს არის საბანკო. დანარჩენი, ეს მიკროსაფინანსოები, საკრედიტო კავშირები, ონლაინ გამსესხებლები, ლომბარდები და ასე შემდეგ, საერთოდ არ რეგულირდება არავის მიერ. ამიტომაც ისინი თავისუფლებას აძლევენ დაარღვიონ ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ, სადაც წერია, და სხვათა შორის კომერციული ბანკების შესახებ, სადაც წერია, რომ დეპოზიტების მიღების უფლება კომერციული ბანკების გარდა არავის არ გააჩნია. მაგრამ ვინაიდან ქაოსია საფინანსო სექტორში, ამიტომ ეს არარეგულირებადი კომპანიები, ისინი თავისუფლებას აძლევენ მოსახლეობიდან აიღონ დეპოზიტები.
თუ თუმცა ლია ელიავას აზრით ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ ეროვნული ბანკის ვალდებულება არ არის, ეს მთავრობის საზრუნავიცაა, რადგან მისი ვარაუდით თუ მოსახლეობამ დაიწყო ფულის კარგვა, იმიტომ რომ ფინანსური სახსრების შემთხვევით პიროვნებებს ანდო, მოსახლეობაში გაჩენილი პანიკა კომერციულ ბანკებსაც ვერ აუვლის გვერდს, იმის შიშით რომ ბანკშიც არ დაკარგონ ფული, ხალხმა შესაძლოა დაიწყოს ბანკებიდან თანხის გატანა, რაც ლია ელიავას თქმით ბანკების გაკოტრების წინაპირობაა. ამიტომ ეკონომისტის მთავარი რჩევა მოსახლეობისათვის დღეს ასეთია: არ მიანდონ ფული კომერციული ბანკების გარდა არცერთ საფინანსო სტრუქტურას, საეჭვო რეპუტაციის მქონე პირებს, მით უფრო მათი საქმიანობის გადაუმოწმებლად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება სუსმენ, თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი შეეხებოდა საქართველოს ეროვნული ბანკის გაფრთხილებას, რომელიც მოსახლეობისადმი იყო მიმართული 18:30 თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ცეცხლის შეტყვეტაზე შეთანხმდნენ. რეგიონში, რომელიც აზერბაიჯანში მდებარეობს და უმეტესწილად ეთნიკური სომხებით არის დასახლებული, 2 აპრილს განახლდა შეიარაღებული დაპირისპირება, როგორც იუწყებიან დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, საპარლამენტო არჩევნებისთვის არანაირი პოლიტიკური კოალიციის შექმნაზე საუბარი არ არის. კოალიციის შექმნა 4 აპრილს არ გამორიცხა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ქმნის ეროვნულ გვარდიას ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლველად. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირის და თურქეთის გეგმის შესაბამისად, ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შესარბილებლად. სულ 11 ქვეყნის წარმომადგენელი 202 მიგრანტი გააგზავნეს საბერძნეთის კუნძულებიდან თურქეთში. პაკისტანში 71-მდე გაიზარდა ძლიერი წვიმით გამოწვეული ღვარცოფების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. წვიმა 3 აპრილს დაიწყო და წყალმოვარდნები გამოიწვია ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე 2 პროვინციაში. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ფარვანის პროვინციაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 6 ადამიანი. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა არაბეთის ზღვაში მოახდინეს სავარაუდოდ ირანიდან იემენისთვის გაგზავნილი იარაღის კონფისკაცია. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, ორმა სამხედრო ხომალდმა 20 მარტს აღმოაჩინა იარაღი, რომელიც მომცრო იალქნიან გემზე იყო დამალული.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ბრაღიდან ზეპას უსმენლებო. სულ მალე მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის შემდეგ კი გელით ახალი ევროპა, რომელშიც უფრო დაწვრილებით გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ რაბედიელით მიგრანტებს, რომლებიც საბერძნეთში ჩადიან და ახლა უკვე თურქეთში აბრუნებენ უკან.
Woman and kind, smoked my stuff and drank all my wine. Made up my mind, make a new start. I'm going to California with an ache in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes. See too many this time. Mm-hmm.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, როგორც კი გითხარით, რეგიონული მაცნით, რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ამჯერად ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ, როგორ აისახება კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიმდინარე ცვლილებები. ეს ცვლილებები ეხება პოლიტიკურ ძალებს, მათ შორის არსებულ ბალანსს საკრებულოებში და იმასაც, თუ მოვლენების როგორი განვითარება მოსალოდნელი, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე, ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
კოალიცია ქართული ოცნება დაშლილად არ გამოცხადებულა, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ მასში შემავალი პარტიების უმრავლესობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. კოალიციიდან გასვლის შესახებ ღიად განაცხადა პარტია ეროვნულმა ფორუმმა, რომლის წარმომადგენელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეა. რა პროცესების განვითარებას ვარაუდობს იგი, მისი კოლეგები და ხალხი? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე ეროვნულ ფორუმს წარმოადგენს. რადგან ფორუმი კოალიციიდან გავიდა, მას ვკითხეთ, რას აპირებს და როგორ იმუშავებს მომავალში საკრებულო მისივე ხელმძღვანელობით. ბარბაკაძე ამბობს, რომ სამომავლო გეგმებზე ჯერ ვერაფერს იტყვის, თუმცა ირწმუნება, რომ საკრებულოს მუშაობას ადგილზე პრობლემა არ შეექმნება.
ჩვენ არჩეული ვართ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და უკეთესობისთვის იქნა საჭირო.
ეხლა ეს პარტიები თუ ცალ-ცალკე წავლენ, გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე ხომ არ გაგიჭირდებათ კონკრეტულ საკითხებზე?
ისევე როგორც პარლამენტში, ასევე საკრებულოში ყველა გადაწყვეტილება იქნება მორგებული ქვეყნის ინტერესებზე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია სულ 6 ფრაქცია. მათ შორისაა ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელებმა მიიღეს გადაწყვეტილება კოალიციისგან დამოუკიდებლად ჩაერთონ საარჩევნო მარათონში, ფრაქციის თავმჯდომარე ადგილზე ნოდარ დარეჯანაშვილი გვეუბნება, რომ ისინი კვლავ უმრავლესობაში რჩებიან და საერთოდ ცენტრში მიმდინარე ცვლილებების საკრებულოს მუშაობაზე არ აისახება. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ბევრი რამ მათი გადასაწყვეტი არ არის და იმოქმედებენ იმის მიხედვით, როგორც ეტყვიან.
ვიდან რასაც მეტყვიან, იმას გავაკეთებ თანდათ. ჩვენი გადასაწყვეტი რაღაცა არ არის. ჩვენი ერთობა, ახლა ჩვენი გუნდური მუშაობა, როგორც იყო, ისევე ვაგრძელებთ ერთმანეთს დამოკიდებულებაში. ისე არავითარი პრობლემა ჩვენ ჯერ საკრებულოს ხდომა ქონა გუშინ და გუშინ წინ იგივე პოზიციას მანეთან გამოხვატეთ, რომ არავითარი აგრესია, არავითარი ისე ერთმანეთის დამოკიდებულებაში დაგვრჩება, მე მგონი.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიმდინარე ცვლილებების საკრებულოების მუშაობაზე ნაკლებად აისახებაო, გვეუბნება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია კოალიცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარე ალექსანდრე ტალახაძე.
ჩვენ მოლოდინით, რა თქმა უნდა, ლოჯიკოსო იქნება შენარჩუნებული უმრავლესობა, ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდება მუშაობა. ეს დაწყებული პროექტები, რაც არის ფაქტიურად ამასაც მივიყვანთ ბოლომდე, ალბათ კი არა მივიყვანთ ბოლომდე, მაგრამ შეიძლება ვიტარებ. დანარჩენი კი ხო თანამშრომლობა ელასთან, მინსკი ლაგოდეხის რაიონისთვის რამე სასიკეთოს გააკეთებ ყველა პარტიასთან ვითამაშობთ, რა თქმა უნდა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიმდინარე ცვლილებებზე მოსახლეობას საკუთარი აზრი აქვს.
ამით მოემატებათ რეიტინგი და უფრო მეტ პროცენტს მიიღებენ პარლამენტში საკუთრი ოცნება, ვიდრე მათთან ერთად მიიღებდა.
საერთოდ მთავრობა ნებისმიერ ქვეყნის უნდა იყოს ერთიანი, როდესაც მთავრობა არ არის ერთიანი, არ იქნება კარგი.
ჩემი აზრით ძალიან ცუდია.
ვერ გეტყვით. მე პოლიტიკიდან ძალიან შორსა ვარ.
მიუხედავად იმისა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მანდატებისთვის ბრძოლას ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გეგმავენ და ზოგი მათგანი კოალიციის დატოვებასაც აპირებს, რეგიონებში ირწმუნებიან, რომ ადგილზე კოალიცია სავარაუდოდ ერთიანი დარჩება თვითმმართველობის არჩევნებამდე. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რესპუბლიკური პარტიის მიერ არჩევნებში ცალკე მონაწილეობის სურვილის ღიად გაცხადების შემდეგ მართველი კოალიციის წევრებს შორის გადაადგილებები დაიწყო. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ახლა უკვე ფრაქციად დატოვა. კახაბერიძის ნაბიჯს ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თამარ გოგოლაძე ტრაგედია დარაღიქვამს. მის მოსაზრებებს გაეცნობით სიუჟეტში, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
თამარ გოგოლაძე ფიქრობს, რომ არჩევნებამდე დიდი დროა და შესაძლებელია ცენტრში მიღებული გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილებების ფორმირება მოხდეს.
მე არ განხლავ ჯერჯერობით ამას როგორც დაიშლას, იმიტომ რომ ჩვენ რჩებით ისე კოალიციურ რეჟიმში არჩევნებამდე, რაც გვაქვს დასახული ერთად კოალიციას ის უნდა შევასრულოთ ჩვეულებრივად. ამიტომ ამ შემთხვევაში აი დღევანდელი გადმოსახედიდან არაფერი არ იცვლება. დღეს ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ არა კოალიციას დაშლა, არამედ ის რომ პარტიებმა მიიღონ ძალაობა ცალკე არჩევნებში.
თამარ გოგოლაძე იმასაც განმარტავს, რომ მუშაობა რეჟიმში მიმდინარეობს. თანამშრომლობა, რომ ყოველთვის შესაძლებელია, ამ ფაქტს ახალციხეში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერიც არ გამორიცხავს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მათი და რესპუბლიკური პარტიის გაერთიანება წინასაარჩევნოდ გამორიცხულია. შალვა გოგოლაძე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების პოლიტიკურ ალიანსს ვერ ხედავს.
ყოველთვის შესაძლებელია ალბათ თანამშრომლობა, მაგრამ ასე ხელაღებით რო ვთქვა, რომ აი რესპუბლიკელები და დავშოთ თავისუფალი დემოკრატები ერთად მოვიაზროთ და თქვათ რომ ისინი ყოველთვის ერთაზე იქნებიან, ესეთ რაღაც არ იქნება. არის რაღაც რაღაცები, რომელზეც დავშოთ რესპუბლიკელების შეხედულება არის სხვანაირი, ჩვენი შეხედულება სხვანაირია, ისიც თუნდაც აი ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში არჩევნებზე რომ ჩვენ ერთად გავიდეთ და ერთად მოვიაზრონ, ეს გამორიცხულია.
კოალიციის დაშლა რომ გარდაუვალი იყო, ამაში ბურჯანაძე დემოკრატების წარმომადგენელს ეჭვი არასდროს ეპარებოდა. ჯიმშერ გოგოლაური არც იმას გამორიცხავს, რომ დაშლილი კოალიცია გაერთიანდეს და ქართული ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყოს. ბურჯანაძე დემოკრატების ლიდერი არც ახალციხის საკრებულოში გამორიცხავს ცვლილებებს.
გარდაუვალი იყო მათი დაშლა. მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ხვალდაზეგ ესენი ერთად შეიკრანდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ იმოქმედონ. დანარჩენ პარტიებს როგორც ასეთი რეიტინგი ფაქტიურად არ აქვს, შეიძლება ბარიერებს ვერ გადალახონ ქართული ოცნების გარდა. მაგრამ ქართული ოცნებასაც ხალხი ისე აქვს გაფუჭებული სახელი, ეს ხელისუფლება ფიქრობს თავის პირად ინტერესებიდან გამომდინარე. ამდენს როგორღაც ერთმანეთს აკიდებულები იყვნენ, ვითომ კოალიცია იყო სინამდვილეში პორტფელების გულისთვის და ადგილების მინისტრები რომელს მეტი ეყოლებოდა და თავიანთი ძალა რომელს მეტი ეყოლებოდა, აქედან გამომდინარე ერთად იყვნენ და უკვე არჩევნები რო ახლოვდება წინასაარჩევნოდ ეთყობა ვერ გაიყვეს.
ვიდრე ქართული ოცნების სრულად დაშლა მოხდება, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ახალციხეში განმარტავს, რომ არჩევნებამდე კოალიცია ერთიანი რჩება. მანამდე კი ადგილობრივი მოსახლეობა ფიქრობს, რომ რესპუბლიკური პარტიისა და ეროვნული ფორუმის გადაწყვეტილება წინასაარჩევნოდ წამოწყებული თამაშია.
არაფერი აბსოლუტურად აქ არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ დაველოდოთ არჩევნებს და ხალხი გადაწყვეტავს ყველაფერს. მაგათ რაც უნდა ის გააკეთო.
რატომ გონია რომ წინასაარჩევნო თამაშია რა? მაი პარტია ისეაც უნდა დაშლილიყო, მანამდე ერთი აზრი და ერთი ერთნაირად მოაზროვნეები არ არიან, მაგრამ რას არ არის დაკავშირებული ძნელია მაგისტრინა რა?
ქალაქ ახალციხის საკრებულო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს შემდეგ ქართული ოცნების რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი დემოკრატებისა და ბურჯანაძე დემოკრატების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდა. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიაჩნიათ, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიმდინარე პროცესების საკრებულოში რადიკალურ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. მიუხედავად ამისა, დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს პროცესები მათ მუშაობას უფრო საინტერესოს გახდის. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
რესპუბლიკური პარტიის რეგიონული კოორდინატორი და ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა მიიჩნევს, რომ მისი პარტიის ლიდერების მიერ გაკეთებული განცხადება საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის შესახებ ზრდის კონკურენციას, რაც დემოკრატიული პროცესია.
კონკურენცია, რა თქმა უნდა, მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისათვის უფრო გაძლიერდება, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირდებით ან რაღაც საკითხებზე გავემიჯნებით. ანუ იქნება საკითხები, სადაც ჩვენი პოზიცია იქნება განსხვავებული. თუ ჩვენ შევჯერდით და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვეთ იმას, რომ ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი ზუგდიდისთვის, ну, რა თქმა უნდა, ამას ერთობლივად დაუჭერთ მხარს.
მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარს ნაადრევად მიიჩნევენ საკრებულოს წევრები თავისუფალი დემოკრატებიდან. ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი საკრებულოში თენგიზ ხარჩილავას სიტყვებით კი ეს მოვლენები საკრებულოს მუშაობას კონკურენციის გაზრდის პირობებში უფრო საინტერესოს გახდის.
ეს ალბათ მიიღებს ისეთი უფრო თანამედროვე ცივილიზირებულ ფორმას და იქნება რაღაცნაირი კრიტიკა, მაგრამ საერთოდ არა ემოციის, არამედ ცივი გონების ფონზე.
ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ რესპუბლიკური პარტია განსაკუთრებით კრიტიკული არ იქნება. ფრაქციის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით ზუგდიდში რესპუბლიკელების ქმედებები, როგორც ადრე, ამჯერადაც დამოკიდებული იქნება ცენტრზე.
მე არ ველოდები მათი მხრიდან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე რადიკალიზმს ან განსხვავებულ პოზიციას. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში მთლიანად ჩართული არიან ძალოვანი სტრუქტურები და მუშაობს სუსით, ეს ადამიანები დღეს არიან თანამდებობებზე. ძალიან ადვილია, ასე ვთქვათ, ყალებში რაღაცის მოძებნა იმისთვის, რომ მათ სხვა პოზიცია არ ქონდეთ.
არც საკრებულოს თავმჯდომარე ელოდება რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს. მერაბ ქვარაიას სიტყვებით, ზუგდიდის საკრებულოსთვის ჯანსაღი ოპონირების პირობებში მუშაობა ჩვეულებრივია და მომავალში წეს ფორმატი იქნება შენარჩუნებული.
ჩვენი ფოკუსირება კეთდება იმ ყოველდღიურ საჭიროებებზე, რომელიც ჩვენს ქალაქს ჭირდება. შესაბამისად, საკრებულო იქნება ერთსულოვანი ამ პრობლემებთან გამკლავების თვალსაზრისით. ჩვეულებრივ რიტმში აგრძელებს ქალაქის საკრებულო მუშაობას და შემდგომში გააგრძელებს.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. აქედან 9 კოალიციის წარმომადგენელია. მასში შედის რესპუბლიკური პარტიის 3 და კონსერვატიული პარტიის 1 წევრი. ოპოზიციურ ფლანგს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 3, თავისუფალი დემოკრატების 2 და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის 1 წევრი წარმოადგენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისის საკრებულო მრავალპარტიულია. 25 წევრიან საკრებულოში 18 დეპუტატი, მათ შორის 10 მაჟორიტარი უკვე დაშლილი კოალიციის ქართული ოცნების წარმომადგენელია. კოალიციის დაშლის მიუხედავად უმრავლესობა ქუთაისის საკრებულოში კოალიციურად მუშაობის პროცესის გაგრძელებას გეგმავს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ოპოზიციურ სპექტრს ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოში 7 ადამიანი წარმოადგენს, მათ შორის 4 დეპუტატია ნაციონალური მოძრაობიდან, ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და ლეიბორისტულ პარტიას კი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხავს ქუთაისის საკრებულოში. კონსერვატორებს, ეროვნული ფორუმის და მრეწველთა პარტიის წევრებს საკრებულოში ფრაქციები აქვთ შექმნილი და კომისიის თავმჯდომარეების თანამდებობები უჭირავთ, რომლებსაც ამდრომდე ინარჩუნებენ. ქუთაისის საკრებულოში ფრაქცია არ აქვს და მხოლოდ 2 წევრით არის წარმოდგენილი რესპუბლიკური პარტია. პარტიის წევრები არც ერთ კომისიას არ ხელმძღვანელობენ. როგორც საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძე ამბობს, საკრებულოში მუშაობის თითქმის ორწლიან პერიოდში არ ერიდებოდა კრიტიკული შენიშვნების დაფიქსირებას, რიგ საკითხებზე უმრავლესობას არ ეთანხმებოდა და მუშაობის გაგრძელებას საკუთარი შეხედულებისამებრ გეგმავს მომავალშიც.
ვიყავი კოალიციის სუბიექტი, მაგრამ თუ რამ არ მომწონდა ქუთაისის საკრებულოში, ამას ღიად ვაფიქსირებდი. ამიტომ თუ მე მექნება განსხვავებული პოზიცია, იმიტომ რომ მე მაშინაც ვიყავი პირდაპირი, თუ რამ არ მომწონდა, დღესაცა ვარ პირდაპირი, ხვალაც ვიქნები პირდაპირი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კოალიციას უპირისპირდეთ.
განსხვავებული მოსაზრებისაა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე. მისი თქმით, კოალიციის დაშლის შემდეგ უმრავლესობის მიერ შეთავაზებული ფორმატით მუშაობა შეუძლებელია.
წარმოუდგენლად მიმაჩნია საქმის კეთება ამ ფორმით და ამ წესით, რა ფორმითაც თავაზობენ თვითონ რესპუბლიკელები და ამ შემთხვევაში ოცნებაც, იმიტომ რომ წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ავალებს ფაქტიურად აღმასრულებელ ორგანოს საქმიანობას წარმომადგენლობითი ორგანოში, ხელმძღვანელო პარტიული სტრუქტურით და სისტემით და აღმასრულებელში განახორციელო ცენტრალურ ხელისუფლებისგან ხელისუფლების ნებისმიერი უმრავლესობის, ესე ვთქვათ, პოზიცია ცოტა გაუგებარია.
საკრებულოში წარმომადგენელი აღარ ყავთ თავისუფალ დემოკრატებს. მას შემდეგ, რაც პარტიამ კოალიცია დატოვა და ოპოზიციაში გადავიდა, მისმა წარმომადგენელმა ლელა ქელბაქიანმა პარტია დატოვა და დამოუკიდებელ დეპუტატად დარჩა. თავისუფალი დემოკრატების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი ხაზარაძის მოსაზრებით, როცა პარტია კოალიციას და შესაბამისად უმრავლესობას ტოვებს, მმართველი გუნდის ოპონირება უნდა შეძლოს.
გამიჯნა რაში გამოიხატება? უნდა გახვიდე პროცესიდან და გადახვიდე ოპოზიციაში. ოპოზიციაში გადასვლა ნიშნავს, რომ ის ყველა ბერკეტი, რაც ხელთ ქონდა, აუცილებლად უნდა გადააბარო იმას, ვისაც ემიჯნები და გამოდიხარ ამ პროცესიდან. ეს არის სწორი ფორმა და ჩვენ პარტიას ასევე მიაჩნია და ეს გააკეთა კიდეც.
კოალიციის წევრი არც ერთი პარტიის წარმომადგენელი მაღალ თანამდებობას არ იკავებს ქუთაისის მერიაში. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ადგილობრივ ორგანიზაციაში კი ახალი თავმჯდომარე დაახლოებით 1 თვის წინ აირჩიეს. პარტიის ქუთაისის ოფის გიორგი ჭიღვარია ხელმძღვანელობს, რომელიც ამავე დროს იმერეთის ვიცე-გუბერნატორია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნეა, ლოკირონ რუბრიკა, რომლის თემა ქართულ ოცნებაში ცვლილებების ასახვა იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასახვა პოლიტიკურ ძალთა არსებულ ბალანსზე საკრებულოებში და მოვლენების სამომავლო განვითარებაზე. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის გამოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან.
No, you can't deny, this is the last time I fight against you. No, you can't deny, this is the last fight, fight against you. And music all around, the native on the ground, I'm ready for the show, show, show.
სალამოთ განსვენთ რადიო თავისუფლებას ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს ლტოლვილებია, მიგრანტებია. საბერძნეთმა თურქეთში 200-ზე მეტი მიგრანტი გააბრუნა თურქეთ-ევროკავშირის შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთში გაჩერებული ლტოლვილების თურქეთში დაბრუნებას. ეს არის პირველი ტალღა მიგრანტებისა, რომლებმაც საბერძნეთის კუნძულები დატოვეს. ამ შეთანხმებით, რომელსაც გაერო და ადამიანის უფლებათა დამცველი რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია აკრიტიკებს, თურქეთი ევროპისგან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სარგებელსაც მიიღებს. გიორგი გოგუა დეტალებით.
საბერძნეთის კუნძულებიდან, ლესბოსიდან და კიოსიდან გემებით თურქეთისაკენ 202 მიგრანტი გადაიყვანეს, მათ შორის 191 კაცია, ხოლო 11 ქალი. მათი უმრავლესობა პაკისტანელია, თუმცა ლტოლვილებს შორის არიან ავღანელები, ირანელები, კონგოელები, შრი-ლანკელები, ბანგლადეშელები, ინდოელები. ასევე თითო ადამიანი ერაყიდან, სომალიდან და სპილოსძვლის კუნძულებიდან, თუმცა არც ერთი სირიელი. როგორც თურქეთის ევროკავშირის საქმეთა მინისტრმა ვოლკან ბოზკირმა 4 აპრილს სააგენტო როიტერთან ისაუბრა, ისინი სირიელი მიგრანტების შემოსვლას ელოდებიან, რომ რეგისტრაციის პროცესი დაიწყოს.
ლტოლვილების ჯგუფ შორის სირიელები არ არიან, არიან ერაყელები, პაკისტანელები, ბანგლადეშელები. ჩამოვლენ თუ არა სირიელები, ჩვენ მათ დავარეგისტრირებთ და ევროკავშირს ვეტყვით, რომ მივიღეთ სირიელი მიგრანტების კონკრეტული რაოდენობა, რის შემდეგაც მათ იგივე რაოდენობის მიგრანტი უნდა მიიღონ. აი ასე იმუშავებს ეს მექანიზმი.
თურქეთსა და ევროკავშირ შორის მარტის დასაწყისში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად მიგრანტთა საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნება 4 აპრილს დაიწყო. ხელშეკრულების თანახმად თურქეთმა უკან უნდა მიიღოს ის ლტოლვილები, რომლებმაც საბერძნეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს. სანაცვლოდ კი ევროკავშირისგან ფინანსურ სარგებელს, უვიზო მიმოსვლასა და წევრობის შესახებ დაჩქარებულ მოლაპარაკებებს მიიღებს. ამ შეთანხმებას თავიდანვე აკრიტიკებდნენ გაერო და ადამიანის უფლებათა დამცველი რამდენიმე დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიგრანტთა განსახლების დასაწყებად შესაბამისი ზომები მიღებული არ არის. ნაწილი კი ეჭვობს, რომ ლტოლვილებისათვის უსაფრთხო არ იქნება თურქეთში დაბრუნება. მიგრანტთა თურქეთში დაბრუნების დაწყებამდე სამი დღით ადრე საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ეჭვი გამოთქვა, რომ თურქეთი მიგრანტებს იძულებით აბრუნებს უკან, სირიაში.
საზღვრებზე შეიცვალა წესები და დამოკიდებულება განსაკუთრებით ახლად შემოსული სირიელი მიგრანტების მიმართ. ეს ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბრიდან მოდის, ანუ იმ დროიდან, როდესაც თურქეთსა და ევროკავშირის შორის მოლაპარაკებები დაიწყო. ნათელია, რომ ეს რაღაც თურქეთის ცენტრალური მთავრობისგან მოდის და არა ადგილობრივი მესაზღვრეებისგან.
თქვა 1 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე Amnesty International-ის დირექტორმა ევროპასა და შუა აზიაში ჯონ დალჰუსეინმა. მან თურქეთის მთავრობას მოუწოდა შეწყვიტოს ეს არაადამიანური პოლიტიკა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი ეს ინფორმაცია უარყო. მისი განცხადების თანახმად, თურქეთის საზღვარი სირიელი მიგრანტებისათვის უკვე 5 წელი აღიაა და ქვეყანა მკაცრად იცავს წესს არ დააბრუნოს ადამიანები იმ ქვეყანაში, სადაც მათ საფრთხე ემუქრებათ. თავშესაფრისა და მიგრაციის საკვლევი ცენტრის პრეზიდენტმა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ყოფილმა წარმომადგენელმა თურქეთში მეთინ ჩორაბათირმა 4 აპრილს როიტერთან საუბარში აღნიშნა, რომ მრავალი პრობლემის მიუხედავად შეუძლებელია მიგრაციის პროცესის შეჩერება დღევანდელ სიტუაციაში.
ევროკავშირსა და თურქეთს შორის მიღწეულ შეთანხმებას ბევრი პრობლემა აქვს. ერთ-ერთი მათგანი საბერძნეთის მხარეა. ვინ უნდა გაუგზავნოთ უკან? მაგალითად, გაერო და ადამიანის უფლებათა დამცველი ყველა ორგანიზაცია ეწინააღმდეგება მიგრანტთა მასობრივ გაბრუნებას. უნდა არსებობდეს გარანტიები იმ ადამიანებისათვის, ვინც დაცვას საბერძნეთში ეძებს.
2015 წლიდან მოყოლებული საბერძნეთში მილიონზე მეტი მიგრანტი შემოვიდა. აქედან დაახლოებით 150,000-მა მიგრანტმა ქვეყნის საზღვარი 2016 წელს გადმოკვეთა. როგორც ბერძნული საინფორმაციო სააგენტო ANA იუწყება, 5-დან 7 აპრილამდე კუნძულ ლესბოსიდან თურქეთში კიდევ 750 ადამიანს დააბრუნებენ. თავშესაფრის მაძიებელი 16 ადამიანი 4 აპრილს თურქეთიდან ჩრდილოეთ გერმანიაში ქალაქ ჰანოვერში გაამგზავრეს, ხოლო 11 კი ფინეთში. როგორც ფინეთის მთავრობა აცხადებს, ქვეყანა ჯამში 750 მიგრანტს მიიღებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება.
პრესოსელებს ეს იყო ახალი ევროპა ყოველგვარეული რუბრიკა, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, გიორგი გოგუამ მოგიმზადათ. ამჯერად საქმე ეხებოდა საბერძნეთის მიერ თურქეთში 200-ზე მეტი მიგრანტის გაბრუნებას ახალ ეტაპს მიგრანტთა სფეროში. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გასულ 1 საათს ბრალის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით.
Just not done.